και αυτής του πρώτου μέρους της συνεδρίας. Τελευταίος εισηγητής είναι ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, διδάκτορ της θεολογίας, εκπαιδευτικός, εκλελεγμένος τώρα, εψηφισμένος, επίκουρος καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας στη θεολογική μας σχολή στο Τμήμα Ποιμαντικής, εσπούδασε επί πολλά έτη στην Ρώμη και στον Πάρη, γνωρίζει τα θέματα της κάτω Ιταλίας, γι' αυτό και θα μας παρουσιάσει στο θέμα του η επιβολή της Ουνίας στην Νότιο Ιταλία.
Δε σημεολογιότατε πρόεδρε, πανοσημεολογιότατη καθηγούμενη, δε σημεολογιότατη πατέρας, οσιότατη μοναχή, κυρία πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, σεβαστοί καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μου, η εισήγησή μου θα αναφερθεί στη γένεση, στην πορεία και στη σημερινή κατάσταση της Ουνίας στη Νότιο Ιταλία. Όπως είναι γνωστό, η Ουνία ως όρος με θρησκευτική έννοια, της υπαγωγής δηλαδή Ορθοδόξου στην Παπική Εκκλησία, διατηρώντας όμως το τηλετουργικό τους και τη γλώσσα τους, χρησιμοποιήθηκε το 1596 στην Πολωνία και στην Νοτιοδυτική Ρωσία. Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, υπήρξε μια προϊστορία που ξεκινά από τη Σύνοδο του Λατερανού το 1215. Ένας όμως από τους βασικούς λόγους για τους οποίους συνεκλήθη η Σύνοδος αυτή ήταν να δώσει κανονική υπόσταση στην υπαγωγή των Ελλήνων της Ιταλίας στον Πάπα. Πρόκειται για τους Έλληνες που κατοικούσαν στην περιοχή της Νοτιού Ιταλίας και της Σικελίας ήδη από την εποχή του πρώτου αποκισμού της κλασικής αρχαιότητας και οι οποίοι Έλληνες με τις συνεχείς μεταναστεύσεις την αρχαία περίοδο και τη Βυζαντινή και τον εκκριστιανισμό τους που ακολούθησε αυξήθηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα την περίοδο του 10ου μετά Χριστόν αιώνος να αποτελούν περίπου το 60% του πληθυσμού της Καλαβρίας, το 50% του πληθυσμού της Λουκανίας, το 25% της Απουλίας, ενώ μεγάλος πληθυσμός Ελλήνων υπήρχε και σε άλλες περιοχές της Νότιου Ιταλίας. Η Νότιο Ιταλία οργανώθηκε εκκλησιαστικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν ο αυτοκράτορας Λέων III ο Ίσαυρος την υπήγαγε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου. Τότε οργανώθηκαν ήδη υφιστάμενες επαρχίες ενώ δημιουργήθηκαν νέες. Αυτές ήταν η Μητρόπολη Ριγίου που είχε στη δικαιοδοσία της 12 και αργότερα 13 επισκοπές και κατήχε μάλιστα την 32η θέση στην τάξη των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, η Μητρόπολη της Αγίας Ευηρινής με 5 επισκοπές που κατήχε την 41η θέση και η Μητρόπολη Δρούντος με 5 επισκοπές που κατήχε την 54η θέση. Στη Σικελία υπήρχε η Μητρόπολη των Στρακουσών με 13 επισκοπές στη δικαιοδοσία της. Αξιόλογοι ιεράρχες διαπείμαναν τις επαρχίες αυτές που πρόσφεραν στην Εκκλησία, όπως ο υπέρμαχος των εικόνων Μητροπολίτης Σιρακουστών Γρηγόριος Ασβεστάς, ο Ριγίου Κωνσταντίνος, μέλος της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ο Λέων ο Γραμματικός Μητροπολίτης Ριγίου, ο Μάρκος ο Μελωδός Μητροπολίτης Ιδρούντος και άλλοι πολλοί. Ενώ οι γνωστοί Ελληνοϊταλοί Άγιοι φώτισαν και καθοδήγησαν τους πιστούς, όπως πιο γνωστός από όλους ο Άγιος Νίλος ο Καλαβρός, ο Άγιος Φαντίνος, ο Άγιος Ηλίας ο Σπηλαιώτης και άλλοι πολλοί. Οι ευνοϊκές όμως για την Ορθοδοξία συνθήκες στην Νότια Ιταλία άρχισαν να αλλάζουν το χρονικό διάστημα από τον 9ο μέχρι τον 10ο αιώνα. Γιατί ήδη από τον 8ο και 9ο αιώνα μεγάλο μέρος της Σικελίας το καταλαμβάνουν οι Άραβες, ενώ οι Νορμανδοί κατέλαβαν και τη Σικελία αλλά και όλες τις ελληνικές περιοχές της Νότιας Ιταλίας με τελευταία πόλη τον Μπάρι το 1071. Τώρα, αμέσως υπήγαγαν αυτές τις επαρχίες εκκλησιαστικά στη δικαιοδοσία του Πάπα της Ρώμης. Η Λατινική Εκκλησία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα κατάσταση. Διοικούσε περιοχές στις οποίες η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν ελληνική και ακολουθούσε την Ορθοδοξία. Πρώτος στόχος της υπήρξε η παγίωση της εξουσίας των Λατίνων Επισκόπων που φυσικά αντικατέστησαν τους Έλληνες. Για το σκοπό αυτό ανέχτηκε το ελληνικό λειτουργικό τυπικό και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας αυτό. Έχουμε δηλαδή μια πρώιμη, θα τη χαρακτηρίζαμε, Ουνία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ήδη από τα τέλη του 10ου αιώνα σε όλη την Νότια Ιταλία και τη Σικελία. Οι στόχοι της ενέργειας αυτής ήταν οπωσδήποτε θρησκευτικοί αλλά περισσότερο πολιτικοί. Δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τους Έλληνες υπηκόους τους, γιατί το Βυζάντιο διεκδικούσε τις περιοχές αυτές και δεν θέλανε τους Έλληνες της Νοτιού Ιταλίας και της Σικελίας να συμμαχήσουν με τους Βυζαντινούς. Και μια επιθετική πολιτική των Παππών εναντίον των Ελλήνων θα τους έβρισκε φυσικά συμπορευόμενους με το Βυζάντιο. Σε αυτό το ιδιόρυθμο και αντικανονικό καθεστώς έδωσε κανονική υπόσταση η Λατινική Εκκλησία με τους 9 κανόνες της Συνόδου του Λατερανού που αναφέρθηκε παραπάνω. Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύεται η ύπαρξη δύο επισκόπων σε μία επαρχία. Αυτός ο κανόνας θεσπίστηκε γιατί υπήρχαν και ορθόδοξοι ιεράρχες που φανερά ή κρυφά περιόδευαν στις επαρχίες, στήριζαν τους πιστούς και χειροτονούσαν τους ιερείς. Με τον τρόπο αυτό, θεωρούνταν ιεράρχης της επαρχίας μόνο αυτός που θα αναγνώριζε το πρωτείο του Πάπα και ο οποίος θα μπορούσε να είναι ή Λατίνος ή και Έλληνας. Ο επίσκοπος αυτός, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου, όφιλε να ασχολείται με την πνευματική καθοδήγηση του ποιμνίου του, που ακολουθούσε στη λατρεία άλλη γλώσσα ή άλλο λειτουργικό τυπικό. Αυτός χειροτονούσε τους ιερείς όλων των λειτουργικών τυπικών και ο ίδιος, εάν υπήρχε πρόβλημα ή ανάγκη, μπορούσε να χειροτονήσει βοηθό επίσκοπο για αυτές, ας πούμε, τις λειτουργικές μειονότητες. Και αυτό το καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα και στη Σύνοδο της Ρώμης το 1232, που συγκάλεσε ο Πάπας Γρηγόριος ο Θήτα, για να εξετάσει την εγκυρότητα των μυστηρίων των Ελλήνων και ειδικότερα των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος. Παρά την αντίθετη άποψη πολλών επισκόπων και κληρικών που επιθυμούσαν την αντικατάστασή τους με λατινικά, η Σύνοδος δέχτηκε τελικά την εγκυρότητά τους, αρκεί οι τελούντες στα μυστήρια Έλληνες κληρικοί να αποδέχονταν την εξουσία του Λατίνου Μητροπολίτου και φυσικά το πρωτείο του Πάπα. Έχουμε δηλαδή μία ακόμη απόφαση που στηρίζει αυτή την πρώιμη, όπως είπαμε, φάση της Ουνίας. Αξίζει να τονίσουμε για την ιστορία ότι τις ορθόδοξες απόψεις στη Σύνοδο της Ρώμης υποστήριξε ο μοναχός Νικόλαος από τη Μονή του Αγίου Νικολά των Κασούλων, αντικαθιστώντας τελευταία στιγμή τον Μητροπολίτη Κερκύρας Γεώργιο Βαρδάνη, που καθυστέρησε να φτάσει στην Ιταλία. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτή η δικαιοδοσία του Λατίνου Επισκόπου στους ελληνικούς πληθυσμούς οργανώθηκε ως εξής. Σε κάθε ελληνική κοινότητα ορίστηκε ένας προθιερέας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της Συνόδων του Λατερανού, καθώς και για τις όποιες άλλες αποφάσεις του Επισκόπου στον υπόλοιπο κλήρο και στους πιστούς της κοινότητάς του. Ο κλήρος των κοινοτήτων, την περίοδο του 12ου έως 16ου αιώνα, ήταν σημαντικός. Συνήθως σε ορισμένες κοινότητες υπερέβαινε τους 15, ενώ ήταν συνήθως μεταξύ 5 και 10 ιερείς. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η Λατινική Εκκλησία δεν επιθυμούσε σε αυτή την ιστορική στιγμή την παρουσία Ελλήνων ιερέων και κυρίως Ελλήνων επισκόπων, έστω και υποταγμένων στην Νότια Ιταλία. Αναγκάστηκε όμως να το κάνει για να μην προκαλέσει την αντίδραση των Ελλήνων κατοίκων της Ιταλίας. Παράλληλα όμως προσπάθησε να αποδυναμώσει το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό, στο οποίο βέβαια είχαν γίνει πολλές προσθήκες λατινικές. Για τον λόγο αυτό επέβαλε πολύ μεγαλύτερη φορολογία στους Έλληνες ιερείς από ό,τι στους Λατίνους. Σημαντική όσον αφορά στον εκλατινισμό των Ορθοδόξων υπήρξε και η προσφορά, θα λέγαμε, του καρδιναλίου Βυσαρίωνος, που τιμήθηκε από τον Πάπα με τον τίτλο του Προστάτη των Ελλήνων Μοναχών και Μονών, αυτό φυσικά που ακολουθούσαν τον Πάπα. Και στην εποχή του Βυσαρίωνος καθιερώθηκε και η χρήση της όστιας στην Θεία Κοινωνία των Ουνητών Ελλήνων της Νοτιού Ιταλίας. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ελληνικός κλήρος, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μία ανοχή της Λατινικής Εκκλησίας προς τους Έλληνες, τουλάχιστον κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, ανοχή που έδωσε την ευκαιρία στην Ορθοδοξία να διατηρηθεί, πράγμα το οποίο φυσικά και γνώριζαν οι παπικοί. Οι διατάξεις και οι οδηγίες των Λατίνων επισκόπων δεν εφαρμόζονταν στις ελληνικές κοινότητες ή ελέγεται ψευδώς ότι εφαρμόζονταν. Οι Έλληνες βίωναν την Ορθοδοξία σε όλες σχεδόν τις κοινότητές τους. Συναντάμε μάλιστα μέχρι το 16ο αιώνα ιερείς που χειροτονήθηκαν από Ορθοδόξους επισκόπους παρά την αντίθετη άποψη της Ρώμης. Και εδώ βοήθησα πάρα πολύ η μοναχή, γι' αυτό και προς αυτούς στράφηκε κυρίως η οργή των Λατίνων, κλείνοντας μονές, καταδιώκοντας τους μοναχούς και αντικαθιστώντας τους με Λατίνους. Ακόμη και η ίδρυση μεγάλων ελληνικών μονών, ουνητικών, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα για να ελέγχονται από τους Λατίνους επισκόπους δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, γιατί οι μονές αυτές απέδυσαν αργότερα κέντρο Ορθοδοξίας, όπως για παράδειγμα η Μονή του Αγίου Νικολάου των Κασούλων στο Ότραντο και του Σωτήρος στη Σικελία. Μόνο μετά την καταστροφή ή την παρακμή των μωρών αυτών μπόρεσε η Λατινική Εκκλησία ουσιαστικά από τα τέλη του 15ου αιώνα και εντεύθεν να εκλατινίσει πλήρως τους Έλληνες που ακολουθούσαν το Ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσαν και αποφάσεις της Συνόδου της Θεράλας Φλωρεντίας που επέτρεπαν την ύπαρξη διαφόρων λειτουργικών τυπικών στην Παπική Εκκλησία με προϋπόθεση φυσικά την αποδοχή του Παπικού Πρωτίου. Οι Έλληνες λοιπόν, αυτοί που κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της λατινικής κυριαρχίας διατήρησαν την ορθόδοξη πίστη τους, με τον καιρό αφομοιώθηκαν και έγιναν Λατίνοι και διατήρησαν μόνο το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό με πολλές προστίχες και τη γλώσσα, την οποία συνήθως δεν καταλάβαιναν. Αυτά μέχρι το 16ο αιώνα. Οι Έλληνες αυτοί είναι οι γνωστοί σήμερα ως Ελληνοϊταλοί, Ιταλογκρέτσοι, οι οποίοι κατοικούν στις κοινότητες της Απουλίας, τις γνωστές Καλημέρα, Μαρτάνο, Μαρτινιάνο, είναι πλέον Ρωμακαθολικοί και δεν έχουν καμία σχέση με την Ουνία, διατηρούν μόνο και ομιλούν ένα ελληνικό, ας πούμε, γλωσσικό ιδίωμα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα Ελλήνων της Νοτιού Ιταλίας. Έχουμε όμως και μία άλλη δεύτερη ομάδα Ορθοδόξων που κατέφυγε στη Νότιο Ιταλία κατά τη διάρκεια και μετά την πλήρη κυριαρχία των Οθωμανών στη Βαλκανική Χερσόνησο. Πλήθος Ορθοδόξων, κυρίως Ελλήνων και Αλβανών, αλλά και Σέρβων, κατέφυγε στις περιοχές αυτές για να αποφύγει τη σκλαβιά. Οι πρώτοι πάντως πρόσφυγες ήταν Έλληνες και Αλβανοί μισθοφόροι που στήριξαν τους βασιλείς της Νεαπόλεως στον αγώνα τους εναντίον στασιαστών βαρώνων. Μεταξύ αυτών και ο γνωστός Γεώργιος Καστριώτης. Η πρώτη αξιόλογη μετανάστευση έλαβε χώρα το 1448 και η τελευταία το 1774. Ουσιαστικά όμως δεν σταμάτησαν οι μεταναστεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Οι πρόσφυγες αυτοί είναι γνωστοί με την ονομασία Ελληνοαλβανοί. Μεγάλο μέρος των προσφύγων βρήκε καταφύγιο στην περιοχή του Σαλέντο και γύρω από την πόλη του Τάραντος. Η περιοχή αυτή ονομάστηκε Αλμπάνια Σαλεντίνα, δηλαδή Αλβανία του Σαλέντο, όχι τόσο γιατί ένα τμήμα των προσφύγων υπήρξαν Αλβανοί, όσο για να διακριθεί από την Κρέτσια Σαλεντίνα, τη Σαλεντίνα των Ελλήνων, που κατοικούσαν οι αμυγείς ελληνικοί πληθυσμοί, αυτούς που αναφέρουμε προηγουμένως και οι οποίοι είναι γνωστοί σαν Ελληνοϊταλοί. Αλλά και οι εκλατινισμένοι Ελληνοϊταλοί πλέον θεωρούσαν τους Ελληνοαλβανούς αιρετικούς. Και με σειρά παρεμβάσεων σε τοπικούς επισκόπους και στη Ρώμη τους κατηγορούσαν ότι είναι αιρετικοί και προσπαθούσαν να δυσκολέψουν τη ζωή τους και φυσικά δεν είχαν καμία σχέση και μία επαφή μαζί τους. Το ίδιο βέβαια κάναν και οι Ελληνοαλβανοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι γνώριζαν ότι οι Ελληνοϊταλοί ήταν πλέον αιρετικοί. Άλλες περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν Ελληνοαλβανοί πρόσφυγες ήταν κατά κύριο λόγο η Καλαβρία και η Σικελία, ενώ ο αριθμός τους κατοίκησε στη Λουκανία, στην Παζιλικάτα, Μολύζε, Κοσέντζα και στην Απουλία. Η Ρώμη δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Ελληνοαλβανούς, ούτε φυσικά την Ορθόδοξη πίστη που μετέφεραν μαζί τους. Τους είχε όμως ανάγκη, γιατί επιθυμούσε να τους χρησιμοποιήσει σε πιθανή μελλοντική σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Τους είχαν επίσης ανάγκη και οι βασιλείς της Νεαπόλεως για να τους έχουν σαν στήριγμα σε μελλοντικές πιθανές εξεγέρσεις στο βαρώνο της Καλαβρίας. Για τον λόγο αυτό και τους φέρθηκαν με μεγάλη διαλλακτικότητα και τους στήριξαν μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις από τις επιθέσεις των τοπικών Λατίνων επισκόπων και αρχόντων. Για το σκοπό αυτό οι Πάπες εξέδωσαν διατάγματα με τα οποία παρήχαν πολλές ευκολίες στους Ελληνοαλβανούς πρόσφυγες. Κάποια από αυτά, το πρώτο διάταγμα το οποίο εξεδόθη ήταν το περίφημο Ατσέπιμους Νούπερ το 1581 από τον Πάπα Λέοντα, ένα άλλο το οποίο εκδόθηκε από τον Πάπα Παύλο ήταν το Προβιζιόνες Νόστρε και ο ίδιος ο Πάπας το 1536 και ο ίδιος ο Πάπας με το τελευταίο διάταγμά του του 1536 όρισε ως επίσκοπο των Ελληνοαλβανών της Νοτίου Ιταλίας το Ρόδιο Ενωτικό Ιεράρχη τον Ιωσαφάτ Λάμπο ως πρώτο Ουνίτου ουσιαστικά Ιεράρχη. Σε γενικές γραμμές όμως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι παπικές βούλες έδιναν ελευθερία λατρείας στους Ορθοδόξους Ελληνοαλβανούς. Επέβαλαν βέβαια το Παπικό Πρωτείο και την υπακοή στους Λατίνους Επισκόπους, αλλά τα μέτρα εφαρμογής υπήρξαν πολύ χαλαρά. Οι πολιτικοί λόγοι υπερίσχυσαν και πάλι των εκκλησιαστικών για τη Λατινική Εκκλησία. Έτσι βρήκαν ευκαιρία πολλοί Ορθόδοξοι Επίσκοποι να περιοδεύουν στην Νότια Ιταλία, να χειροτονούν ιερείς, να τελούν μυστήρια και να στηρίζουν το ποιμνιό τους. Όταν μάλιστα οι υποψήφοι για χειροτονία ιερείς δεν έβρισκαν Έλληνες επισκόπους, ταξίδευαν για να λάβουν το μυστήριο της ιεροσύνης από Ορθοδόξους επισκόπους στην Ελλάδα, ακόμη και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, οι Ορθόδοξοι Ελληνοαλβανοί έκτισαν πολλούς ναούς. Τη θετική για την ορθοδοξία κατάσταση στη Νότια Ιταλία ενίσχυσε το γεγονός ότι οι Ρώμοι αποδέχονταν μιας κάποιας μορφής εξάρτηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος με τους Ελληνοϊταλούς της Νοτίου Ιταλίας. Και για το λόγο αυτό, αφού το εκμεταλλεύτηκαν βέβαια οι Έλληνες της Νοτίου Ιταλίας και ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος να τους χειροτονήσει Μητροπολίτες. Πράγμα και το οποίο έγινε. Και κατάφεραν να έχουν δική τους ιεραρχία για 40 περίπου έτη. Από το 1536-37 έως το 1576, τρεις Έλληνες διετέλεσαν Μητροπολίτες Ιταλίας χειροτονηθέντες από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος. Πρόκειται για τον Ιάκωβο, 1536-37 έως 1553, Παφνούτιο, 1453, Εκλογή, Χειροτονία 1358 έως το 1566 και τον Τιμόθεο από το 1566 έως το 1576. Οι δύο πρώτοι δεν αντιμετώπισαν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων της. Οι συνθήκες άλλαξαν στην ποιμαντορία του τρίτου και τελευταίου ιεράρχου του Τιμοθέου, όταν το βασίλειο της Νεαπόλεως έχασε την αυτοδυναμία του και προσταραθήθηκε στο βασίλειο της Ισπανίας. Με το νέο καθεστώς, κερδισμένοι βγήκαν οι Βαρόνοι, οι αντίπαλοι των Ορθοδόξων Ελληνοαλβανών, που βρήκαν ευκαιρία να τους εκδικηθούν. Και η κατάσταση χειροτέρευσε ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της αντιμεταρρύθμισης ως αντίδραση από τη μεταρρύθμιση. Ιδιαίτερα μετά τη σύνοδο του Τρέντου, οι Ορθόδοξοι οι Ελληνοαλβανοί θεωρήθηκαν αιρετικοί που έπρεπε με κάθε τρόπο να αφομοιωθούν στη Λατινική Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό εκδόθηκε σειρά παπικών διαταγμάτων τα οποία αναιρούσαν όλα τα προνόμια που είχαν παρακολουθεί κατά καιρούς στους Έλληνες και είχαν ως σκοπό την αφομοίωσή τους από τη Λατινική Εκκλησία. Αντιπαρέρχομαι τα διατάγματα αυτά για λόγους οικονομίας χρόνου. Απλώς θέλω να τονίσω ότι το οριστικό χτύπημα στην Ορθοδοξία στην περιοχή της Νοτίου Ιταλίας το έδωσε ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος. Εκτός από τα διατάγματα που εξέδωσε εναντίον των Ορθοδόξων, εξέδωσε επίσης την ομολογία πίστεως στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ενώ προχώρησε ακόμη παραπέρα. Βλέποντας ότι όλες οι μέθοδοι που εφήρμοζαν η Λατίνη και η Εκκλησία και η Λατινική Εκκλησία εναντίον των Ορθοδόξων δεν έφεραν αποτέλεσμα, σκέφτηκε να κάνει κάτι άλλο. Μέσω της παιδείας να αλώσει την Ορθοδοξία. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε το 1576 το περίφημο Ελληνικό Κολέγιο, που είναι από το 1580 γνωστό ως Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου, αφού θεμελιώθηκε εκεί ο μόνιμος ναός. Το κολέγιο αυτό, το οποίο σημειωτέ να λειτουργεί μέχρι σήμερα, είχε ως σκοπό ουσιαστικά την εκπαίδευση Ορθοδόξων. Νεαροί Ορθόδοξοι, όχι μόνο από την Ιταλία, από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, θα σπούδαζαν στο κολέγιο αυτό, θα εμποτίζονταν από τα πιστεύω της Λατινικής Εκκλησίας και τα οποία αργότερα θα μετέφεραν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και είναι πράγματι αλήθεια ότι οι στόχοι του Ελληνικού Κολεγίου επετεύθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα, οι Ελλαλβανοί όμως μαζί με τους Ελληνοϊταλούς σπουδαστές δεν επιθυμούσαν να σπουδάσουν στο κολέγιο αυτό. Γι' αυτό και ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, δηλαδή είναι γύρω στο 11% του συνολικού αριθμού των σπουδαστών του Ελληνικού Κολεγίου. Ο ίδιος ο Πάπας οργάνωσε επιπλέον την προπαγάνδα πίστεως, μια οργάνωση που μεταξύ των άλλων επεδίωκε τον εκλατινισμό των Ορθοδόξων της Νοτίου Ιταλίας, καθώς και την Congregazione dei Greci, μια άλλη επιτροπή καρδιναλίων που και αυτή είχε ως κύριο σκοπό την ενσωμάτωση των Ελλήνων στη Λατινική Εκκλησία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε καμία διάκριση από μέρος της Λατινικής Εκκλησίας ανάμεσα στους Έλληνο-Αλβανούς και στους ήδη εκλατινιστέντες υπό τη μορφή Ιουνίας Έλληνο-Ιταλούς. Οι Πάπες, διαμέσου της Επιτροπής των Καρδιναλίων, επιθυμούσαν τον πλήρη εκλατινισμό όλων. Εξέλιπαν τώρα οι πολιτικοί λόγοι που επέβαλαν την ανοχή και την ύπαρξη των Ιωαλβανών, ενώ παράλληλα φυσικά και του ελληνικού λειτουργικού τυπικού και της γλώσσας στην Νότια Ιταλία. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα. Βία, κάθε είδους πιέσεις, εκβιασμοί, απειλές, ακόμη και δολοφονίες κληρικών σε ορισμένες περιπτώσεις. Επέβαλαν στους κατατόπους Λατίνους επισκόπους να επιβλέπουν και να εργάζονται συνεχώς για την αφομοίωση των Ορθοδόξων, ενώ παρότριναν τη σύγκληση τοπικών επισκόπων για να οργανωθεί καλύτερα η δράση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία τοπική σύνοδος που ασχολήθηκε με τους Ελληνοαλβανούς της Νοτίου Ιταλίας συγκλήθηκε το 1902 στο Τουρσικό, μια πόλη της Νοτίου Ιταλίας που ήταν παλιά επισκοπή του Ορθόδοξη Επισκοπή που υπαγόταν στη Μητρόπολη Ιδρούντος. Εφαρμόστηκαν βέβαια και άλλα μέτρα, όπως η καταστροφή ναών και μονών, η παραχώρησή τους στους Λατίνους, η απομάκρυνση των ιερέων ή ο εξαναγκασμός τους να ενταχθούν στο λατινικό κλήρο, η πυρπόληση λειτουργικών βιβλίων και σκευών. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία εξέδωσε για τους Ορθοδόξους και τους εκλατινισμένους Έλληνες μια σειρά από λειτουργικά βιβλία σύμφωνα με τις αρχές του παπισμού. Οι Ελληνοϊταλοί βέβαια τα χρησιμοποιούσαν. Οι Ελληνοαλβανοί που ήταν Ορθόδοξοι απέφευγαν να τα χρησιμοποιήσουν και στην αρχή αντέγραφαν τα βιβλία που είχαν φέρει αυτοί, ενώ αργότερα χρησιμοποιούσαν τις εκδόσεις της Βενετίας. Τελικά η Επιτροπή των Καρδιναλίων διαπίστωσε ότι παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε, υπήρχαν εστίες Ορθοδόξων, των οποίων ο αριθμός αυξανόταν πάντοτε από τις συνεχείς μεταναστεύσεις. Γι' αυτό και θέλησε να εφαρμόσει επίσημα πλέον το θεσμό της Ουνίας και εδώ. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε το 1593 στον Πάπα τη χειροτονία Έλληνα Επισκόπου, πρώην Ορθοδόξου και πιστού στη Ρώμη φυσικά, να αναλάβει τη διαπίμαση των Ορθοδόξων πιστών και των Ελληνοαλβανών της Νοτίου Ιταλίας. Ο Πάπας Κλήμης ο VIII αποδέχθηκε την πρόταση και βρήκε τον επίσκοπο αυτό στο πρόσωπο του Κυπρίου Νοτικού, πρώην Μητροπολίτη της Αμοχώστου, Γερμανού Κουσκονάρη, που είχε απαρνηθεί την πίστη του και εργαζόταν στη Ρώμη ως εφημέριος στο Ελληνικό Κολέγιο. Με τον τρόπο αυτό, η Λατινική Εκκλησία πέτυχε μακροπρόθεσμα τους στόχους που είχε βάλει, δηλαδή τον εκλατινισμό των Ελληνοαλβανών και γενικότερα όλων των Ορθοδόξων δια της Ουνίας. Μετά από αυτό δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μαζί τους. Οι Ορθόδοξοι με τη σειρά τους συνέχισαν να αγωνίζονται για διατήρηση της αλήθειας και συνήθως υποκρίνονταν ότι ήταν παπικοί, ενώ στην ουσία παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορούσε να διαρκέσει επάπειρον. Οι συνεχείς πιέσεις οι οποίες υπήρχαν, η έλλειψη μορφωμένου κλήρου και λαού, λόγω της απουσίας σεμιναρίων και σχολών, μα πάνω απ' όλα η διακοπή των σχέσεων και της επικοινωνίας με τη μητέρα Ελλάδα, επέφερε τελικά τον πλήρη εκλατινισμό τους, πάντοτε με τη μορφή της Ουνίας. Καταλυτική υπήρξε για το σκοπό αυτό η εφαρμογή του διατάγματος Έτσι Παστοράλης, που εξέδωσε τα μέσα του 18ου αιώνα ο Πάπας Βενέδικτος ο 14ος. Το διάταγμα αυτό κωδικοποίησε τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την παρουσία των Ουνιτών στην Ιταλία, μη επιτρέποντάς τους πλέον κανένα περιθώριο ελιγμών και αντιδράσεως. Ουσιαστικά, την περίοδο αυτή επέρχεται ο πλήρης εκλατινισμός των Ουνιτών της Νοτίου Ιταλίας. Λίγο αργότερα έχουμε τον διορισμό του Πέτρου Ροντοτά, βιβλιοθηκάριου και εκλεχτού συγγραφέα της Ουνίτη και αυτού, ως επισκόπου Καλαβρίας. Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε έως τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν και η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, αποφάσισε να οργανώσει και πάλι τους Ουνίτες της Νοτίου Ιταλίας. Σημαντικό ρόλο για την ενέργειά της αυτή διαδραμάτισε η προσπάθειά της για ανάπτυξη της Ουνίας ανά τον κόσμο, η ένταξη σε αυτήν των Ορθοδόξων προσφύγων που κατέφθαναν στην Ιταλία, ενώ δεν έλειπαν και οι πολιτικοί στόχοι, όπως οι καλές σχέσεις με την Αλβανία που θα αναπτύσσονταν αν υπήρχε μία προβολή του αλβανικού στοιχείου της Ιταλίας. Έτσι, το 1913 χειροτονήθηκε ο Τζοβάνι Μέλε, επίσκοπος, με τον τίτλο του Μητροπολίτη Καλαβρίας για τους Ουνίτες της Νοτίου Ιταλίας και της Ιταλίας και της Σικελίας. Το Φεβρουάριο του 1919 το Λούγκρο στην επαρχία της Κοσέζα υψώθηκε σε επισκοπή από τον Πάπα Βενέδικτο. Το 1919 ιδρύεται στη Μονή της Κρυπτοφέρης, τη μονή την οποία ίδρυσε ο Άγιος Νίλος, ο Καλαβρός, σεμινάριο για τους Ουνίτες Ελληνοαλβανούς ιερείς της Νοτίου Ιταλίας. Το 1937 ιδρύεται και δεύτερη επισκοπή στην Ιταλία με έδρα το Παλέρμο και ονομασία Κοιλάδα των Ελλήνων, Πιάνα dei Greci. Η επισκοπή όμως αυτή άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε Κοιλάδα των Αλβανών, Πιάνα dei Albanesi την εποχή του Μουσουλίνη, με αποκλειστικό σκοπό και στόχο να προσετεριστεί τους Αλβανούς. Την ίδια χρονιά η Μονή της Κρυπτοφέρης υψώνεται σε εξαρχική, δηλαδή δεν υπάγεται στον οικείο επίσκοπο, αλλά απευθείας στον Πάπα. Εδώ, τη 16η Οκτωβρίου του 1940, συνεκλήθη η Διεπαρχιακή Σύνοδος όλων των Ουνιτών της Νοτίου Ιταλίας. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Μονή της Κρυπτοφέρης είναι ουσιαστικά η μοναδική οργανωμένη Ουνιτική Μονή η οποία υπάρχει σήμερα στον χώρο της Ιταλίας. Τιτλοφορείται ως Ελληνική Μονή, ενώ ουσιαστικά δεν είναι Ελληνική Μονή. Βέβαια έχει μια πλούσια βιβλιοθήκη, το ξέρουμε, με πολλούς κώδικες, χειρόγραφα και εκδίδει και το γνωστό περιοδικό, τον Μπολετίνο de la Badia Greca, την Γκρότα Φεράτα. Και ερχόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Σήμερα οι Ουνίτες, θα προλάβω κύριε Διασημολογία του Πρόεδρε. Σήμερα οι Ουνίτες της Νοτίου Ιταλίας βρίσκονται σε παρακμή. Επίσκοπος Λούγκρο είναι ο Έρκολε Λουμπράτσι και στην επαρχία του υπάρχουν 27 ιερείς και 6 μοναχοί. επίσκοπο στην Πιάνα Ντελ Αλμπανέζη, είναι ο Σωτήριος Φεράρα, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται 15 ενορίες με εισάριθμους ιερείς. Όλοι τους τελούν τη λειτουργία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου στην ελληνική γλώσσα, την οποία δεν γνωρίζουν συνήθως, γι' αυτό και δεν την προφέρουν και καλά. Οι Ιουνίτες υπολογίζονται γύρω στις 60 με 100.000 και κατοικούν σε 70 περίπου κοινότητες της Νοτιού Ιταλίας και της Σικελίας. Αλλά η παρακμή τους οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εσωτερικής μετανάστευσης. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη βασικός λόγος. Η αλλαγή για μία ακόμη φορά της τάσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που βλέπει ότι η Ιουνία στην Ιταλία δεν τις χρειάζεται πλέον, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αντιθέτως, τις δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και δεν χρειάζεται πλέον Ιουνία στην Ιταλία, γιατί είναι πολύ δύσκολο οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι και κυρίως οι Έλληνες, οι οποίες είναι συνήθως άτομα μορφωμένα, φοιτητές, έμποροι, επιστήμονες, να προσχωρήσουν στην Ιουνία. Γιατί μπορούν και ξεχωρίζουν έναν Ιουνιτικό ναό από έναν Ορθόδοξο, ή αν το καταλάβουν αμέσως, θα μπορέσουν να το καταλάβουν με την πρώτη ευκαιρία. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια που ανέλαβε Μητροπολίτης Ιταλίας ο κύριος Γενάδιος, έχει οργανωθεί πάρα πολύ Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η προσχώρηση Ορθοδόξων στην Ιουνία, αν όχι αδύνατη. Και μάλιστα, εδώ το πρόβλημα βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν θέλει την Ιουνία στην Ιταλία, γιατί την επιθυμεί μόνο ως μέσο προσχώρησης των Ορθοδόξων στον παπισμό ουσιαστικά. Εδώ όμως συμβαίνει το ανάποδο τώρα, το αντίθετο. Έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή ξέρετε ότι το γνωρίζουμε όλοι, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία περνάει μέρες δύσκολες με την εκοσμίκευση. Πάρα πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί πιστοί πηγαίνουν να εκκλησιαστούν σε Ιουνιτικούς ναούς όταν δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι. Από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι και ο ναός της Κρυπτοφέρης και ο ναός, ας πούμε, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου στον Πάρη, του Αγίου Νικολάου στο Λέτσι και σε άλλες πόλεις κατακλείζονται κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή από Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι. Τους οποίους ουσιαστικά έλκει το ορθόδοξο ελληνικό λειτουργικό, ας το πούμε, τυπικό. Και αυτό βέβαια τι κάνει, αναγκάζει σε παρέθεση πολλούς από αυτούς τους Ιταλούς να γίνουν ορθόδοξοι. Σας αναφέρω το κλασικό παράδειγμα ότι η ιερέα σήμερα που είναι στο Μητροπολιτικό Ναό στη Βενετία είναι Ιταλός, ο οποίος έγινε ορθόδοξος διαμέσου της Ιουνίας. Και γι' αυτό με κάθε τρόπο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν θέλει την επέκταση και την ανάπτυξη της Ιουνίας στο χώρο αυτό. Αυτά για λόγους οικονομίας. Σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Κουκουσάς μας έδωσε μια πολύ καλή, πλήρη εικόνα και της ιστορικής εξελίξεως της Ιουνίας, αλλά και της σημερινής καταστάσεως. Τον ευχαριστούμε αληθινά, διότι εξακολουθούμε να διαγνώσκουμε τις όλες αυτές τις περιοχές τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ιστορικά και εξακολουθεί να δρά η Ιουνία. Στη σκέψη του μόνον, αν δοθεί χρόνο, σας έχει να μας εξηγήσει, και είναι και μία εκ μέρους μου ερώτηση, αν ο γνωστός θεολόγος Βαρλάμ Καλαβρός, τον οποίον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αντιμετώπισε, είχε κάποια σχέση με την Ιουνία, γιατί προήρχε το από αυτές τις περιοχές.